Вы на хвалях Радио Свободу, Менску 19, гадзіна 30 хвілінаў у Пражскай студыі. Сергей Навумчык. На пачатку коротко про асноўныя падзеі Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў траіх актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі. Іх затрымалі учора пасля таго, як яны вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі на праспекце Незалежнасці. Праз 3 гадзіны маладых людзей абвінавацілі ў дробным хуліганстве. У пастарунак трапілі таксама фотакарэспандэнты, якія здымалі акцыю. У газеце адміністрацыі прэзідэнта Савецкая Беларусі выйшаў артыкул «Курапаты мір пад соснамі», у якім прызнана, што ў курапацкім лесе расстрэльвалі ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Тым часам у рэгіёнах Беларусі працягваюцца жалобныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня памяці 29 кастрычніка, калі ў 1937 годзе былі расстраляныя 23 беларускія літаратары. У Беларусі афіцыйна абвешчана пра 38 выпадкаў свіннога грыпу. Аб гэтым на адмысловай прэсавай канферэнцыі распавялі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя. У суботу ў Палацы культуры Менскага трактарнага завода пройдзе ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты БХД атрымалі залю ў апошні момант. Перад гэтым яны збіраліся праводзіць свой з'езд на Кастрычынскай плошчы ў Менску, але міліцыя заявляла, што гэтага не дапусціць. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Украіна звярнулася да ўсясветнай супольнасці па дапамогу ў справе барацьбы з грыпам. У Украіне зачыненыя дзіцячыя сады, навучальныя ўстановы ў сувязі з эпідэміяй грыпу, скасаваныя публічныя мерапрыемствы. Прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка правяла экстранную нараду. Паводле слоў прэзідэнта Украіны Віктара Ющенка, ў Украіне ад свіннога грыпу памерла 11 чалавек. Яшчэ 21 чалавек памер ад ускладненняў, выкліканых эпідэміяй звычайнага грыпу. У 10 вобласцях абвешчаны каранцін, зачыненыя дзіцячыя сады і навучальныя ўстановы. У Брюсселі прайшоў саміт кіраўнікоў Еўрапейскага звязу, на якім абмяркоўваліся пытанні фінансавай дапамогі шэрагу краінаў у барацьбе са зменай клімату. Удзельнікі сустрэчы пагадзіліся выдаткаваць 50 мільярдаў еўра краінам, якія развіваюцца. Еўразвяз абавязаўся да 2020 году скараціць на 20% уласную эмісію газаў. Дзеля абмеркавання кандыдатуры на пасаду будучага прэзідэнта Еўрапейскага звязу вырашана склікаць адмысловы саміт у лістападзе. Напярэдадні лідары Еўрапейскага звязу пагадзіліся прадаставіць Чэшскай рэспубліцы запатрабаваныя ёй гарантыі, каб Прага завяршыла працэс ратыфікацыі Лісабонскага пагаднення аб рэформе кіруючых органаў Еўрапейскага звязу. Прэзідэнт Вацлаў Клаус быў заявіў, што не падпіша Лісабонскае пагадненне. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.